สัมภาษณ์การกลับมาพร้อมเสียงแห่งความคิดถึงและพลังร็อกอันสดใหม่ของแฮงแมนในปี2021หลังจากอัลบั้มแรกของวงแฮงแมนที่ออกมาในปี2550และการลาออกของอดีตนักร้องนำโตวีรชนศรัทธายิ่งถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนจากโตให้เดินต่อแต่สมาชิกที่เหลือก็ได้ตัดสินใจยุติไม่ไปต่อตั้งแต่นั้นทิ้งไว้เพียงมาสเตอร์ชุดที่2ที่ทำการบันทึกเสียงกันไว้แต่ปัจจุบันได้ถูกลบสูญหายไปหรืออยู่ณที่แห่งใดก็มิอาจมีใครรู้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสมาชิกเดิมของแฮงแมนได้แก่เก๋อัคพลทรัพย์อาจินกีตาร์แจ็คพงวิภาคเหมะกีตาร์แสบสายันสุวรรณเมธาฟลองและไซมอนเฮนเดอร์สันโปรดิวเซอร์ของวงมีไอเดียการกลับมารวมตัวใหม่อีกครั้งอยู่เสมอจนกระทั่งไซมอนได้ย้ายกลับมาประเทศไทยและตั้งค่ายเพลงน้องใหม่ที่มีชื่อว่ามอนสทามิก้ามิวสิกร่วมกันกับบอลอาทิตย์นานาช่วงเวลาและโอกาสที่เหมาะสมในการกลับมาอีกครั้งของแฮงแมนจึงได้เกิดขึ้นและในวันที่9ตุลาคมพ.ศ. 2564ครบรอบ14ปีหลังจากอัลบั้มแรกของแฮงแมนทางวงได้ประกาศการกลับมาครั้งนี้พร้อมซิงเกิลแรกชื่อว่าถ้าเธอยังรอในสังกัดมอนสทามิก้ามิวสิกโดยมีนักร้องนำคนใหม่คือแซมเสริมศาสตร์เดอะโรซาริโอนักร้องที่หลายคนให้ความยอมรับในคุณภาพการันตีจากเวทีรายการต่างๆเช่น The Voice Stage Fighter น้ำเสียงที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของแซมเป็นสิ่งที่ไซมอนต้องการและไซมอนก็ได้เคยทำงานด้วยกับแซมตั้งแต่ปี2006มาแล้วถึงมั่นใจเลือกแซมให้เป็นนักร้องใหม่ของแฮงแมนถ้าเธอยังรอซิงเกิลใหม่นี้แต่งโดยเก๋และแซมโดยมีปู่วงเฮนมาแต่งเนื้อร้องให้โดยมีสมาชิกวงชุดดั้งเดิมที่เสริมด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างเข้มข้นทำให้แฮงแมนในปี2021นี้มีเก๋อัคพลทรัพย์อาจินกีตาร์แจ็คพงวิภาคเหมะกีตาร์แสบสายันสุวรรณเมธาฟลองแซมเสริมศาสตร์เดอะโรซาริโอร้องนำพร้อมด้วยโปรดิวเซอร์คนเดิมไซมอนเฮนเดอร์สันที่พร้อมจะกลับมาอีกครั้งด้วยความแข็งแกร่งกว่าเดิมซุ้มเสียงที่สดใหม่กว่าเดิมและพลังร็อกที่เข้มข้นซึ่งพวกเขาพร้อมแล้วที่จะเสี่ยงและเดินบนเส้นทางที่รักเพื่อแฟนเพลงที่รอคอยพวกเขาอยู่เพลงถ้าเธอยังรอนี่เหมือนกับแฮงแมนกำลังบอกกับแฟนๆว่ากลับมาแล้วนะเก๋แน่นอนครับคือเรากลับมาเพราะยังมีคนรออยู่ใช่ครับนั่นคือคีย์เวิร์ดสำคัญและในสิ่งที่พวกเรากลับมารวมตัวกันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเพราะพวกเรามีแพลนหรือตั้งใจอะไรแต่ว่าเรากลับมาเพราะว่ามีคนต้องการที่จะดูมีคนต้องการที่จะฟังมีคนต้องการที่จะให้เพลงร็อกยังอยู่หรือมีคนคิดถึงมันมีหลายเหตุผลที่มันหนักแน่นพอที่พวกเราจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วเราคงต้องทำอะไรสักอย่างไหนจะค่ายเช่นไซมอนที่กลับมามันก็เลยทำให้นี่คือสิ่งที่เป็นของขวัญและสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเราทำได้เพื่อตอบแทนความรักของแฟนๆที่มีให้เราเสมอมาเพราะยิ่งนานวันก็ยิ่งเห็นว่าเขายังอยู่แล้ววิธีการทำงานในเพลงนี้มีขั้นตอนยังไงเก๋ผมเริ่มต้นจากเราได้รู้ข่าวว่าโอเคเราจะทำด้วยกันนะครับจากที่แซมกับไซมอนเขาได้มีแพลนที่จะวางเพลงกันละแซมคือผมได้ไปแจมกับพี่ๆที่มีงานมีตติ้งกันพอไซมอนเขาเห็นว่าเคมีเข้ากันได้กับวงเขาก็เลยจับมารวมตัวกันเก๋พวกเราเองก็มีการเรียกร้องอยู่แล้วว่าพี่ๆมารวมกันอีกไหมใครมาร้องผมก็รอใครมาร้องผมก็ฟังแล้วมันก็มีภาพนี้เกิดขึ้นมีภาพการรวมวงเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็เลยโอเคทำก็ทำผมก็เลยทำเพลงขึ้นมาแล้วก็ทำดนตรีทำเมโลดี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งให้แซมร้องเมโลดี้ให้ไซมอนดูจนกระทั่งได้ปู่วง25อาวและเฮนมาเขียนเนื้อร้องให้แล้วเราก็เข้าห้องอัดกันแล้วก็อัดเสียงกันเต็มที่ในส่วนของเนื้อร้องมีการทำงานร่วมกันกับปู่วงเห็นยังไงบ้างแซมในส่วนของเนื้อร้องเราก็ส่งเมสเสจบอกคือเราก็บอกเขาเลยว่าอยากได้เพลงที่เราสามารถสื่อสารกับแฟนเพลงโดยตรงได้โดยที่เป็นภาษาของผมด้วยภาษาพูดผมด้วยเพราะผมไม่ได้เป็นคนที่หวานอะไรขนาดนั้นก็จะพูดออกมาตรงมาตรงหน่อยพอได้ฟังแล้วรู้เลยว่าถ้าเธอยังรอแนวทางดนตรีมีความแตกต่างจากตอนที่เป็นแฮงแมนเดิมตรงนี้มีแนวคิดยังไงบ้างแจ็คเพราะว่าเพลงแฮงแมนตอนปี2021ก็จะไม่เหมือนปี2007อยู่แล้วครับเราทำเพลงในยุคนี้เราก็จะคิดเราก็จะทำแบบที่เราเป็นตอนนี้ซึ่งทุกอย่างทุกส่วนดนตรีมันก็จะเป็นแฮงแมนอยู่แล้วไม่ว่าจะสำเนียงกีตาร์สำเนียงกลองสำเนียงแซมก็จะเป็นส่วนผสมที่ทำให้เป็นแฮงแมนในปี2021ครับถ้าให้จำกัดความคำว่าแฮงแมน2021มันคืออะไร เก๊กจริงๆการแต่งเพลงของเราไม่ได้เป็นการแต่งแบบโรงงานไม่ได้เป็นการแต่งเพลงแบบค่ายเพลงหรืออะไรอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วการแต่งของเราคือการเป็นตัวของตัวเราในปีนี้เราอยากจะเล่นแบบนี้เราอยากจะฟังเพลงแบบนี้เพลงหรืออะไรก็ตามมันก็จะโตไปพร้อมๆกับเราบางทีในตอนปี2007เราไม่อยากเป็นคนที่แก่มากหรืออาจจะต้องการการยอมรับมากๆก็ได้แต่ตอนนี้ผมแก่จริงๆแล้วผมอาจจะอยากเป็นวัยรุ่นมาแล้วแต่การที่ผมคิดแล้วในสิ่งที่เราทำก็คือความแปลกใหม่สำหรับเราในตอนนี้ความน่าตื่นเต้นของเราในตอนนี้และที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือนี่คือส่วนผสมของทุกคนจริงๆที่เราชอบสำเนียงแต่ละคนอารมณ์แต่ละคนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ฟังดนตรีแล้วรู้สึกได้สัมผัสได้หรือเป็นคนที่มีสัมผัสด้านความรู้สึกจากเพลงเนี่ยทุกคนจะได้ยินเสียงแห่งความคิดถึงเสียงแห่งความตื่นเต้นเสียงแห่งความสดใหม่เสียงแห่งความดีใจที่เราได้รวมกันทุกคนจะสัมผัสได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำเพลงขึ้นมากะจะรวยกะจะดังแต่เราทำเพลงขึ้นมาเพราะมีคนที่เขารักและเขารอเราอยู่แซบแต่ถ้ารวยถ้าดังก็ช่วยไม่ได้นะครับหัวเราะแซมสำหรับมุมมองผมที่เป็นแฟนเพลงนะครับด้วยเวลาที่ผ่านมา11ปีที่พี่ๆเขาไม่ได้ทำเพลงกันทุกๆคนเขาก็ไปสั่งสมประสบการณ์ทั้งหลายทั้งการฟังเพลงทั้งการเล่นดนตรีแล้วก็ทั้งตัวผมด้วยที่สั่งสมประสบการณ์มาทั้งชีวิตทั้งหมดนี้เพื่อมาบ่มเพราะเป็นแฮงแมนในปี2021แจ็คก็คือตามชื่อเพลงครับถ้าเธอยังรอคิดว่าเป็นอย่างนี้ครับแซบส่วนผมนะครับ3คำร้องดีดนตรีเด่นโซโลเดือดครับเพลงนี้แฮงแมนตอนนี้ทำไว้กี่เพลงแล้วหรือยังมีถ้าเธอยังรอเพลงเดียวเก๋เพลงเดียวครับแล้วเดี๋ยวเราคงจะอัปเดตอีกทีหนึ่งหลังจากเพลงนี้ออกไปแล้วสักระยะด้วยสภาวะโควิดด้วยเรายังไม่ได้มองเรื่องของการทัวร์อะไรมากนักแต่ที่แน่ๆคือซิงเกิลที่ปล่อยออกไปเพื่อจะส่งสัญญาณว่าเราอยู่นี่มีนักร้องคนนี้แล้วก็ดนตรีของเรากลับมาอยู่ในกระแสคนฟังเพลงแล้วนะซึ่งแน่นอนครับเพลงอื่นๆมันเป็นเรื่องของอนาคตว่ามันจะออกมาเป็นยังไงจะเมื่อไหร่แต่ว่าโอเคตราบใดที่เรายังอยู่ตรงนี้ตราบใดที่คนฟังยังอยู่กับเราก็ถ้าเธอรอครับมีความคาดหวังกับการกลับมาในครั้งนี้หรือเปล่าเก๋350ล้านวิวอะไรประมาณนั้นครับหัวเราะแซบก็อยากให้คนฟังมีความสุขนะครับที่คาดหวังไว้นะอยากให้แฟนเพลงที่เฝ้ารอกันมาหลายๆปีก็อยากให้มีความสุขกับเพลงแรกของเราก่อนนั่นแหละคือความหวังหลังจากไม่ได้ทำงานร่วมกันมานานหลายปีได้กลับมารวมตัวกันในครั้งนี้และยังเป็นการรวมตัวกันพร้อมนักร้องนำคนใหม่ด้วยรู้สึกยังไงบ้างแซบอย่างแรกเลยก็ต้องรู้สึกประหลาดใจเพราะก็ไม่ได้คิดว่าจะได้กลับมาทำในชื่อวงแฮงแมนอีกแล้วก็ดีใจที่ยังมีคนรอฟังกันอยู่ก็ทำให้งานมันเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของจังหวะเวลาโอกาสอะไรหลายอย่างมารวมกันเราก็มีทั้งไซมอนและค่ายมอนสตามิก้าและที่สำคัญเลยคือได้คีย์เวิร์ดคือแซมเข้ามาเป็นนักร้องตั้งแต่ตอนที่แจมกันก็รู้สึกประมาณนึงแล้วเฮ้ยน้องเขาร้องดีเขาร้องด้วยเสียงของเขาเองเลยมันไม่แปลกหรอกถ้าจะมีคนร้องเหมือนพี่โตอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันจะดีกว่าถ้ามีคนร้องได้ดีแล้วไม่เหมือนด้วยอันนี้ผมว่าสำคัญก็เลยเป็นแรงผลักด้านแรงนึงเลยที่ทำให้พวกเราอยากจะทำแฮงแมนแจ็คผมคิดว่าก็ต้องลองฟังแซมร้องว่าเป็นยังไงบ้างแซมก็ร้องเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับผมชอบที่ความเป็นตัวเขามากกว่าที่เขาจะต้องมาร้องให้เป็นแบบพี่โตแล้วก็สิ่งที่ออกมาในเพลงนี้ก็คือเป็นตัวเขาแล้วก็มารวมกับวงแฮงแมนกลายเป็นถ้าเธอยังรอครับแซมผมว่าแซมเขาค่อนข้างจะอบอุ่นและก็น่ารักมากเลยครับหัวเราะเก๋คือสำหรับผมเนี่ยเอาเรื่องของสตูดิโอก่อนละกันการกลับมาเข้าสตูดิโอกับโปรดิวเซอร์กับไซมอนกับทุกๆคนเนี่ยผมไม่ได้คิดอีกแล้วผมไปสายงานอื่นไปแล้วผมไปพากหนังผมไปทำกิจกรรมอื่นๆผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความสนุกเป็นความตื่นเต้นเป็นความคิดถึงเรากลับมาเพราะความคิดถึงเรากลับมาเพราะความผูกพันเราไม่ได้กลับมาเพราะเรื่องอื่นเราไม่ได้กลับมาเพราะมีใครสั่งให้ต้องทำเรากลับมาเพราะเราอยากจะทำเพลงนี้มันจึงเกิดมาจากสิ่งที่เราจะนำเสนอและเมื่อเสร็จแล้วเราก็มั่นใจว่ามันดีเราถึงได้ปล่อยเราต้องการบอกทุกคนให้ทุกคนได้ฟังให้ทุกคนได้ยินดังนั้นการกลับมารวมตัวกันมันเกิดกว่าที่ผมคิดไปแล้วถ้าผมเป็นคนที่รออยู่ผมก็จะดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยสำหรับแซมที่เป็นแฟนเพลงวงมาก่อนจนวันนี้ที่ได้เป็นฟรอนต์แมนของวงมีความรู้สึกยังไงบ้าง แซมก็อย่างแรกเลยคือรู้สึกตื่นเต้นกับทุกๆสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับพี่ๆทั้งหมดตอนนี้ผมกำลังสนุกกับทุกโมเมนต์ที่กำลังเกิดขึ้นเลยครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ไว้ใจในตัวผมและก็ขอบคุณไซมอนด้วยที่พาผมมาเจอกับพี่ๆเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้อยู่ในวงที่มีทั้งไอดอลของผมที่อยู่ในวงด้วยและก็มีพี่ๆเขเอามือมาลูบแซมอย่าลูบเดี๋ยวร้องไห้หัวเราะก็ประมาณนี้ครับผมเท่าที่ดูแฮงแมนก็ปลื้มนักร้องคนนี้เก๋คือบรรยากาศในห้องอัดเนี่ยมาเหนือคำบรรยายนิดนึงคือเราเตรียมเซตอัพวานสำหรับอัดเสียงไว้เครื่องละวานคลองคนแรกเลยแล้วก็กีตาร์2วานเบส1วานและก็ร้องกับมิกซ์เสียงทีนี้วันที่2ถึง3มันก็ผ่านไปด้วยดีไอ้นี่ก็พี่ผมอยากร้องแล้วผมก็บอกมันยังเหลือวานอยู่จะมาร้องอะไรตอนนี้แต่ไปมาเขาก็เข้ามาในห้องร้องแล้วก็ร้องเลยแล้วก็เสร็จภายใน2ชั่วโมงทั้งลายหลักและลายคอรัสสิ่งที่ได้ยินก็คือความเป็นมืออาชีพอย่างมากๆของแซมคือแซมเป็นมืออาชีพที่ตอนแรกเรานึกว่าแค่ร้องดีแต่ไปมานี่มันคือความมหัศจรรย์เสียงก็ดีแล้วตอนอัดก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรปรับแต่งเขาก็ร้องยาวๆเป็นเทคเลยเป็นความประทับใจที่เราสัมผัสได้ว่าเรากำลังกลับมาสู่ความเป็นวงการทำงานร่วมกันเรานึกถึงวงรุ่นใหญ่ๆอย่างควีนอย่างเดอะบีเทิลที่เขาอัดรวมกันได้เล่นสดได้โดยที่ไม่ต้องปรับแต่งอะไรเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็ไปไกลมากร้องทีละท่อนแล้วก็ออโต้จูนปรับแต่งได้อะไรได้ความประทับใจที่มีต่อนักร้องเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เราอัดเสียงด้วยกันและมั่นใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกเล่นคอนเสิร์ตได้ทุกคนจะได้เห็นอะไรที่มันตื่นเต้นมากขึ้นในตอนที่แซมอัดเสียงร้องของเพลงนี้รู้สึกยังไงบ้างทั้งในแง่ของความรู้สึกและตัวงานเลยว่ามีการดีไซน์การร้องไหมหรือปล่อยออกไปตามธรรมชาติณตอนนั้นแซมคืออย่างแรกผมทำการบ้านเยอะเลยฟังเพลงนี้วนหลายรอบแล้วก็มีการดีไซน์การร้องอยู่ในหัวตลอดว่าเราจะเอายังไงจะร้องยังไงดีก็พยายามเข้าห้องอัดตั้งแต่วันแรกที่ผมยังไม่ได้อัดร้องแต่ก็ออกไปทุกวันเลยที่ผมไปก็เพราะว่าผมอยากไปซึมซับทุกบรรยากาศเอาไว้ในตัวผมเพื่อที่มันจะได้ระเบิดออกมาตอนที่ผมอัดร้องครับแล้วพอดีว่าวันสุดท้ายเวลามันเหลือประมาณ2ชั่วโมงพอดีไซมอนเขาก็หันมาถามผมว่าเฮ้ยแซมอัดเลยไหมผมก็อยากอัดอยู่แล้วก็เลยบอกว่าได้ครับเผื่อวันพรุ่งนี้จะได้มาอัดคอรัสในส่วนที่เหลือด้วยความโชคดีหลายอย่างมันก็ลงตัวไปหมดครับสำหรับแฮงแมนแล้วคำว่าร็อกมันคืออะไรแจ็คผมคิดว่ามันเป็นความมันถึงใจในความร็อกเป็นความมันแบบเกินขีดจำกัดเอาให้สุดไปเลยอะไรแบบนั้นแซมสำหรับผมร็อกคือการแสดงด้านที่เกรี้ยวกราดด้านที่ดิบเถื่อนของมนุษย์ออกมาครับไม่ว่าจะเป็นความเกรี้ยวกราดบนเวทีวิธีการร้องอะไรทั้งหลายและเนื้อหาที่มันแสดงออกถึงสิ่งที่เราเก็บไว้แล้วมันระเบิดออกมานั่นคือร็อกครับร็อกคือระเบิดครับเก๋สำหรับผมร็อกมันคือนิสัยครับมันคือนิสัยของคนเพราะว่าวิธีการพูดวิธีการใช้คำวิธีการแสดงออกหรืออะไรก็ตามมันคือนิสัยของคนมันคือถ้าคุณเป็นคนที่ชอบฟังเพลงอะคูสติกนิสัยคุณก็คงเป็นคนที่ชอบความเย็นสบายชอบไปเข้าป่าชอบไปทะเลบางทีชาวร็อกอาจจะไม่มีโอกาสแบบนั้นมากนักแต่ที่ไหนก็ตามที่เรายังมีชีวิตเราสามารถที่จะสะใจทุกโมเมนต์ของเราได้เราสามารถที่จะผ่านเรื่องของการต่อสู้การถูกตัดสินหรือผ่านเรื่องของการที่เราเก็บกดอยู่ข้างในอย่างที่แซมบอกเพราะฉะนั้นร็อกมันคือนิสัยและแน่นอนครับสำหรับผมถึงแม้ผมพยายามที่จะเล่นเปียโนผมก็เป็นกลิ่นของเพลงร็อกผมเล่นอะไรมันก็ร็อกไปแล้วแซมร็อกคือตัวผมนี่แหละครับแค่นี้ครับซีเอลโซอินข่าวฮือฮาออนวันที่19สิงหาคม2021คุณแม่วัยใสทำเซอร์ไพรส์เมื่อเธออุ้มลูกวัย3ขวบเข้ารับมอบประกาศนียบัตรชั้นมัธยมปลายเก๋ร็อกอ้อเยอะหัวเราะแซบร็อกอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเป็นตัวผมแฮงแมนคิดยังไงกับคำว่าร็อกไม่มีวันตายเก๋ร็อกไม่มีวันตายแต่ร็อกก็มีวันเชยใช่ไหมร็อกก็ต้องผสมหรือร็อกแท้ๆสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีวันตายจริงๆเพียงแต่ว่าเพลงร็อกมันมีความชัดเจนของตัวมันมากที่สุดไปผสมกับอะไรก็ตามเพลงร็อกก็ยังมีสัดส่วนและส่วนผสมที่ชัดเจนร็อกมันก็คือพลิกไปผสมกับอะไรสิ่งนั้นก็จะมีความซาบซ่าซักขึ้นเพราะฉะนั้นน้องๆเด็กๆนักฟังเพลงสมัยนี้อาจจะไม่รู้ตัวว่าฟังเพลงร็อกอยู่ทั้งๆที่ชื่อแนวเป็นชื่ออื่นอาจจะเป็นเนื้อหาที่ร็อกมาแต่ถูกพรีเซนต์ ออกมาในดนตรีแจ๊สหรือดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่มันตื๊ดมากๆแท้จริงแล้วคุณไม่รู้หรอกว่ามันอาจเกิดขึ้นจากดีเจที่คลั่งเพลงร็อกมากๆแต่ต้องเปลี่ยนเครื่องดนตรีเพื่อให้มันเดินหน้าไปเพื่อให้มันคอลแลบกับแนวอื่นๆเพราะฉะนั้นร็อกไม่มีวันตายมันไม่ตายแต่มันไปซึมกับทุกแนวดนตรีในปัจจุบันนี้เรียบร้อยแล้วและแน่นอนตราบใดที่ไอคอนของเพลงร็อกอย่างเช่นกีตาร์ยังมีขายอยู่ร้านกีตาร์ยังมีอยู่ยังไงชาวร็อกก็คือชาวร็อกเราก็ยังมีคำอินโทรเพลง Iron Man ของ Black Sabbath มันไม่เคยตายแต่มันสามารถกลายพันธุ์เป็นสิ่งหลายๆอย่างแซมสำหรับผมนะครับเพลงร็อกไม่ได้ตายหายไปไหนแต่มันแค่รอเวลาที่จะกลับมาในรูปแบบใหม่ครับทุกครั้งที่ร็อกกลับมาที่ร็อกพัฒนาไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นยุคของเลดเซปเพลินยุคของควีนเปลี่ยนมาเป็นยุคอัลเทอร์เนทีฟนูเมทัลหรือพังอะไรก็ตามทุกครั้งที่ร็อกกลับมาร็อกไม่เคยเหมือนเดิมและร็อกจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับตอนนี้แค่ร็อกจะกลับมาใหม่ในรูปแบบใหม่เท่านั้นเองครับแซบร็อกยังไม่ตายครับร็อกยังอยู่ที่บ้านผมหลายแผ่นครับหัวร็อกก็ไม่ตายหรอกครับเพลงร็อกก็จะอยู่กับเราไปตลอดใครที่ได้ฟังเพลงร็อกหรือว่าเพลงหนักๆเชื่อว่าถ้ารักแล้วรักเลยครับเพียงแต่ว่าบางเวลาอาจจะไปฟังอย่างอื่นแล้วเราก็จะกลับมาฟังเพลงร็อกที่เราชอบเหมือนเดิมแจ็คผมว่ามันไม่ได้ตายครับคือทุกอย่างมันจะกลับมาครับมันก็จะกลับมาอีกรอบนึงอยู่ที่ช่วงจังหวะว่ามันจะกลับมาเวลาไหนทุกอย่างมันจะวนกลับมาหมดอยู่ที่ว่าช่วงนั้นเป็นยังไงก็จะสลับไปเรื่อยๆครับจากเนื้อเพลงของเพลงถ้าฉันยังรอมันพูดถึงความพร้อมที่จะเสี่ยงมีท่อนที่ร้องว่าจะเสี่ยงฉันก็จะกลับมาทำให้คิดถึงสถานการณ์ในการทำเพลงทุกวันนี้ที่มีความท้าทายมากและในวันที่เพลงร็อกไม่ได้รับความนิยมเหมือนเดิมการกลับมาในครั้งนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงหลายอย่างสำหรับแฮงแมนแล้วมองความท้าทายตรงนี้ยังไงและจะผ่านมันไปยังไงแซมสำหรับผมพร้อมรับทุกความเสี่ยงเพราะเราทำเพลงนี้เต็มที่และเรารักในเพลงนี้มันจะเป็นยังไงมันต้องมีกลุ่มคนที่ชอบและไม่ชอบอยู่แล้วตราบใดที่เรารักและมีความสุขกับเพลงนี้แล้วผมไม่สนใจคนอื่นแล้วครับเก๋คล้ายๆอย่างนี้แหละครับเขาเรียกนิสัยชาวร็อกหัวร็อกเพราะว่าชาวร็อกมันรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่เรารู้สึกเนี่ยมันตรงไปตรงมาและมันก็กล้าด้วยกล้าที่จะทำกล้าที่จะเสี่ยงก็รู้อยู่ว่ามันเป็นยังไงแต่นี่แหละคือความเป็นเรานี่แหละคือตัวเราคนเราทุกคนมันเสี่ยงทุกวันอยู่แล้วครับแต่คำว่าเสี่ยงของพวกเราเนี่ยเรารู้ว่ามันคุ้มที่จะเสี่ยงแม้มันจะยากแค่ไหนแต่มันก็คุ้มทุกคนที่เสี่ยงย่อมรู้อยู่แล้วว่าเสี่ยงแล้วมันจะได้อะไรนั่นคือความกล้าที่เราอยากจะเสี่ยงกับมันแน่นอนครับเนื้อเพลงก็บอกว่าการกลับมาไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่เพราะอะไรจึงกลับมาล่ะใช่ไหมครับแซ่เพราะว่าถ้าเธอยังรอเก๋ความรักของทุกๆคนมันยิ่งใหญ่กว่าความขี้เกียจของพวกเราครับแฮงแมนอยากบอกอะไรกับแฟนๆแจ็คอยากจะฝากเพลงนี้ให้ทุกๆคนลองฟังดูครับเราทำจากใจพวกเราจริงๆครับตั้งแต่วันแรกที่ฟังพวกเราภูมิใจในเพลงนี้จริงๆครับอยากให้ทุกคนได้ฟังอยากให้ทุกคนลองวิจารณ์ดูก็ได้ครับว่าเป็นยังไงแค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเราชอบเพลงนี้และอยากให้ทุกคนได้ลองฟังและชอบอย่างที่เราชอบเพลงนี้ครับแซมก็ฝากเพลงถ้าเธอยังรอและก็ฝากตัวสำหรับแฟนแฮงแมนด้วยนะครับน้องใหม่ครับแต่หน้าเก่าขอฝากเพลงนี้ไว้ด้วยครับเพราะทุกคนทำด้วยความตั้งใจจริงๆแล้วก็ฝากทุกช่องทางการติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook แฮงแมน Instagram และ YouTube ฝากติดตามทุกช่องทางเลยครับเก๋ฝากคนที่ได้ฟังเพลงแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามพวกเรามาหลายปีคุณคือเหตุผลที่ทำให้เราต้องกลับมาผมกลับมาเพราะทุกคนยังรอไม่ได้กลับด้วยเหตุผลอื่นใดนอกจากความรักของทุกคนเพราะฉะนั้นเสียงเพลงที่ทุกคนได้ยินนั่นคือเสียงที่อยากให้ทุกคนฟังอยากจะสื่อสารให้ทุกคนได้ยินว่าเรารู้นะว่าคุณยังอยู่แล้วเราก็จะบอกว่าเรารู้นะว่าคุณพร้อมเสมอที่จะเดินทางต่อไปกับเราแม้ว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเราจะมีสิ่งที่เกิดใหม่นั่นคือสิ่งที่ผมจะฝากว่าเราจะเดินต่อไปด้วยกันครับแซบก็3คำครับร้องดีดนตรีเด่นโซโลเดือดครับถ้าเธอยังรอครับพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง6อันดับ MV ไทยที่ถ่ายทำแบบไม่มีคัดลองเทสท่องไปในโลกแห่งเสียงดนตรีประกอบวิดีโอเกมในสารคดีซีรีส์ Begin in the Card New Normal โค้มิสเตอร์แซกแมนชวนร่วมคอนเสิร์ตออนไลน์เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Evopenic วันที่28พฤษภาคมนี้สุดร็อกกับท่วงทำนองอันทรงพลังและร้าใจในซิงเกิลใหม่ของสี่สาว ALIZ ภาพลวงตา